Campus FM gli presenta Il Senato alle Storie. Produzioni e presentazioni da Emanuel Buttigieg, filmché Maliam Gauci.
Merhaba l-istamija tana, grazzi tar li jarġajtu din mana għal-programm ieħor Sena tal-Istorja, Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Nisellmilkom, għandna ktieb ieħor illum li ħanetkellmu dwaru. Dan huwa l-ktieb ta' Monsinjur Alfredo Mifsud, titlu b'Italjan, Origine della Sovranità Inglese su Malta, pubblikat fl-1907. Aħna għedna li ħankura naraw classics, this is zgur, classic.
Zgur ija?
Li, għajja manke diskussjoni, ovvjament, dan billi għedin nazlu, maħna ma jfissirx li naqblu ma kollox, jew li ħatrit jaqbel maħna. Lażla hija soġġettiva, pero dejjem nippruvaw anki norbtuha ma' temi li qegħdin niddiskutu anki matul is-sensiela kollha.
Temi li anke qegħdin niddiskutu huwa mal-mistiedna tagħna. Din it-tema li qegħdin nitkellmu llum fuqha hija żgur il-perjodu tal-imblokk.
L-imblokk tal-Franċiżi.
L-imblokk tal-Franċiżi, aħna nsibuh bħala żmien il-Franċiżi. Dawn is-sentej li hija ngħidu għadda urugan minn fuq pajjiżna u l-impatt tiegħu għadu jinħass sal-lum il-ġurnata f'kull kantuniera tal-lingwa, ta' kif nitkellmu, ta' anka xi ikel, kif ukoll tal-istorja, l-istorja tagħna u l-identità tagħna.
U tema li bla dubju hemm ħafna passjoni.
Iva,
fuq dawk li jaħsbu li l-Franċiżi kienu xjaten u fuq dawk li jgħidlek li kienu forsi tagħna. U aħna forsi nippruvaw nsibu triq tan-nofsa.
Ma nkunux bojot jew suwed, aħna nkunu l-griżi tal-istorja.
U mifsud xejdinna hawnhekk.
Mifsud kien diġà kontroversjali anka mit-sena ilu, 110 snin ilu, fejn ħareġ ħada pratikament tista' tqis, tista' tgħid qatta bla ħabel kontra l-Ingliżi. Infatti is-suġġett kollu tal-ktieb it-titlu huwa li qed jiddiskuti minn fejn ġiet is-sovranità Ingliża fuq Malta. Dak huwa il-punt prinċipali. U biex u jipprova jgħid li Malta m'għandix tkun kolonja, beda jġib l-eżempju tal-imblokk. L-eżempju tal-imblokk, l-istorja ta' dawk is-sentejn, fejn hu jipprova jispjega li isma' il-Maltin kienu dawk li qamu kontra l-Franċiżi u stiednu lill-Ingliżi, il-Portugiżi u n-Napletani hawnhekk bħala alleati. Bħala in-nazzjon Malti u hawnhekk trid tifhem ukoll il-kuntest li qed jikteb Alfredo Mifsud fil-bidu tas-seklu 20 l-idea ta' nazzjonalità Maltija li ejja ngħidu kien hemm ħiel tagħha fil-perjodu tal-imblokk, imma ma nistgħux nkunu daqshekk ejja ngħidu insostnu dan il-punt kif isostni Mifsud fil-ktieb tiegħu.
Torrament għall-istorja tagħna akkiet ukoll għandek l-iskola hux il-punt li Malta ma saritx kolonja Ingliża. Tru conquest imma tru li appuntu jisa ġiet offruta mir-rappreżentanti tal-poplu ta' dak l-epoka jibqa' punt importanti. U l-fatt li bad lejn l-aħħar tal-imblokk l-Ingliżi kienu qataw il-barra rappreżentanti tal-Maltin mill-kapitolazzjoni tal-Franċiżi meta ċedew.
Meta ġi l-Ammiral Pickett.
Dak jibqa' punt li ħafna ħossuh. U naħseb ġustament ġifieri.
Ġustament kbir u ejja ngħidu li Malta kienet ġiet tradita mill-Ammiral Pickett li infatti Alexander Wall li Nerik Mizzi l-istess perjodu ta' Alfredo Mifsud qis l-Alexander Wall bħala l-primo traditore di Malta. Again, l-situazzjoni hija bajda jew sowda, trid iddurna iktar lej il-Gris għax. Fl-aħħar mill-aħħar Alexander Wall kien l-unika wieħed li l-Maltin kollha qablu għalih biex imexxihom kontra l-Franċiżi. U hawnhekk fejn jidħol il-forte ta' dan l-iktieb. Għax il-forte ta' dan il-ktieb ta' Alfredo Mifsud li forsi ftit jafu li kien il-librar tal-biblioteka tal-Belt bejn l-1997 u l-1920. Ġifieri dan
periodu
twil ħafna u kellu ċans li jara ħafna dokumenti oriġinali li hemm ġewwa l-biblioteka. Kif ukoll kellu xorti li jara dokumenti fid-djar privati l-sfortunatament hemm ċans li dan l-dawn ma domx jeżistu. U d-dokumenti li jsemmi f'dan il-ktieb jagħtu tant kulur u tant importanza fejn jitkellem fuq l-argument il-petizzjoni ta' Santu Formosa. Santu Formosa li f'Settembru kien dak li ma vitale daħal l-imdina b'kuraġġ kbir biex ikkeċċi lill-Franċiżi mill-imdina biex tibda ngħidu r-Revoluzzjoni Maltija, fejn dan daħal minn ġobieb għax fetħitlu sinjura bil-moħbi. Dan il-bieb daħal Santu Formosa ma' vitale u nies oħra miż-żurrieq u biex xabla fideh qatlu l fuq minn 28 u stess Santu Formosa qatel l fuq minn 28 soldat Franċiż bit-tettal żgħir li l-aħħar wieħed li qatel qasam ix-xabla ġo fih.
Ħalli
l-souvenir tajjeb. Sintendi biċċa xogħol imdemmija ħafna, imma dettall sabiħ li dan id-dokument intendi madux jeżisti imma Alfredo Mifsud innexxielu jirriproduċih mit-sena ilu biex aħna ikonna ħafna iktar kulur u dettall dan il-perjodu tant interessanti tal-istorja tagħna.
Allura s-lissemmija għal-programm s-sena tal-istoria mija Emanuel Buttigieġ u Malijem Gawċi. U naddu s-sa biex nintaqaw mal-mistiden tal-lum, b'nidem li mandux bżon u introduzzjoni. Bi pjaċir nilqaw maħna l-professur Henry Frendo, professur tal-istoria moderna, fiħdan il-Departiment tal-istoria fil-Fakulta tal-Arti, kif ukoll direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin. Il-professur Frendo għawtur ta' bosta xogħlijiet ewlenija dwar l-istoria ta' Malta, partikolarment dik koloniali u postkoloniali. Nsemmu fostom Party Politics in a Fortress Colony u Europe and Empire, Culture, Politics and Identity in Malta and the Mediterranean. L-ilim il-ħaj akademika l-professur Frendo kien wadu attiv bosta oqsma fostom il-politika u l-emigrazzjoni. Jienu li jiem it-nejna fuq pala wet mill-lecturer stana fl-Università meta konna studenti u l-lum jien għandil pjaċir anke l-unur li nkun nistanejt li jiena kollega tiegħu. Grazzi tal-għajt l-istudina tagħna u merħba għal dan il-programm. Għasab l-għol mistoqsija li xtaqna nsaqsuk hija x'ħajrek tistudja l-istorja.
Jiena twilit fil-48, jiġifieri jiena tifel tal-ġenerazzjoni tal-indipendenza. U l-indipendenza kien moment meta tistaqsi x'ħaj jsir minnek u minn pajjiżek. Kien hemm ħafna punti ta' interrogazzjoni, min jibża minna, min irida, min ma jridix, min irida hekk, min irida hekk. U naħseb li dak kien moment li l-influwenzani bħala tifel, bħala żagħżugħ dwar pajjiżna, minnu da pajjiżna x'inhu, x'ħaj jsarraf fil-futur. U naħseb minn hemmhekk bdiet il-ħajra, il-question marks, fil-fatt anki aktar l-ewwel kitbi tiegħi fuq 7 Ġunju fuq Manuel Di Mek, min kienu dawx. Pereżempju, jien niftakar quiz fuq 7 Ġunju, saqgħu suhom mistoqsija fuq 7 Ġunju tal-iskejl finali da tal-iskejl sekundarji kollha, final questions. Ħadd ma kien sema bih, qatt ma sema bih 7 Ġunju.
Estra.
Fil-1970, 50th anniversary ta' 7 Ġunju. Allora nabdej ngħidu da pajjiż, da mhux pajjiż. Il-memorja ma teżistix, l-istorja ma teżistix, it-tfal qed irrabbu ġenerazzjonijiet li huma żganċjati għal kollox minn dak li ġar qabilhom, minn dak li għamlu missierietom. Naħseb li dik għaliktar li bdiet tipprovokani jiena biex niktab fuq l-istorja. U għadha tipprovokani sallu għax m'iniex konvint li wasalna.
Le,
ħafna wasalna ftit imma mhux.
Ħadba
ħafna.
Meta inti tibda tinteressa ruħek fl-istorja dejjem ikun hemm xi ħadd li jispirak, xi kitbit tiegħu li jispirawk jew forsi xi lecturer li tgħid tkun qed tisma' xi lecture tiegħu tgħid l-istra iva. Dik mistoqsija tajba li jiena rrid. Kien hemm xi ħadd hekk jew xi uħud li baqgħu.
Fimni jiena bdejt liġi, però liġi dejqitni immens, ġifieri ħsibta extremely boring, bleeding boring, klawsuli sotto klawsuli. U tlaqtu kien hemm Father Andrew Vella li kien ovvjament il-professur tal-istorja dak iż-żmien, kien iħobb nafna u qal li inti jagħmel l-istorja mala għalik mill-liġ. U mala trasferit għall-istorja and I have no regrets at all. No regrets whatsoever. Kien hemm diversi lecturers li kienu jagħmluna, Joe McPartlin per eżempju kien Scotchese, was very knowledgeable, ħar right to Oxford. Kenna nies interessanti fil-pajis u anki li ma kienu storiċi, per eżempju, jena kont mitla ta' Herbert Granado, għax kien Furjanis bħali, konna Moran ta' Londra, għati rakkontali, xri l-pastizzi. Iva, ma. Ija sentiment, ija empatija, ma l-passat. Herbert Granado kien very history conscious, per naħseb li jemda ħafna influenzi fuq ijina.
T-influenzak zgur, xaħat bħal dak li minjaf, ek, tiftakar ġifiri għandek. She anecdotes for meta kont intaqam jew.
Efemni kien żmien meta huwa kien xettu ħafna dwar l-indipendenza. Għax huwa kien jibża minn minnu principalment, ġifieri, għax huwa għalih l-indipendenza kienet li titlef il-kontroll komplett fuq xi ġri f'pajjiżek. M'għandekx kriterji, checks and balances illi forsi fis-sistema koloniali konna mdorjien bihom ma volja kienu kifrin daw il-checks and balances għaliex.
Interessanti dal-perspettiva,
għaliex ovvjament ma kellekx ugwaljanza. It was an uneven
relationship.
An uneven terrain. Coming from a person who had been exiled by the British.
Let's go.
Ġifiri, kienet jina kont nikkwiżija fuq għad jina l-maskuż, eżil jgħab li jgħak, issa ma diġ titlaq minn maħħom.
Kemm kemm uħseb interessant.
Ħafna interessant, jgħak għamil to think of it.
It was a fear of the unknown and a fear, I think, particularly of Mintoff. Għalix jgħak tara l-split fil-Partit Nazjonalista fil-58, Granado splitja għalix ġerru li Borċoli veru mxħet jġilet li l-Mintoff bizzejiet. U kien għat. Biex najtek, paċċieħ fil-sens li Borċoli vir, kellu mentalità oħra, veduta oħra. Taka kien, jirrealizza, jikkonsidra, li il-nazjonisti qed jiġġieldu kontra l-Ingliżi. Mintoff qed jiġġieldu kontra l-Ingliżi. Mela ħalli jiġġieldu hu. Qed jiġġieldu l-ġlida tagħna.
Ħalli lili jkun it-tarka
kważi. Allura kien ma kien daqsxejn kajman, Borċoli vir.
Stili differenti.
Withdrawn, introvert, l-ħor iktar fena iktar żatat speċi u hekk. Mbagħad li hemm il-problema tal-Knisja, ġaka kien Kattoliku ferventi, Granado, Borċoli vir ma kienx.
Sawa.
Allura kien hemm anke dak l-aspett ta' biżam mill-antiklerikalizmu dak iż-żmien qed nitkellmu, ġifieri aħna fi żmien il-Cuba Missile Crisis, meta kien hemm biżat ta' gwerra dinjija mondjali u minħabba Kuba. Kieku mhux għax Krushchev fl-aħħar irtira l-missi, Kennedy kien mużika bażikament qegħdu bil-gwerra nukleari.
Tajjeb interessanti, x'aħna studjajnihom. Binti jiex tobu daw
l-episodi. Kienet biża reali, eh? Kienet biża reali.
Il-moment meta d-dinja ġiet fit-tarf.
Ġiet fit-tarf huwa għaliex l-esperjenza nukleari li kellha d-dinja kienet ta' Hiroshima u Nagasaki. Intax kienet esperjenza sabiħa wis.
Kienet għadha pjuttost friska fil-memorja.
Użgur friska fil-memorja. U tinsiex il-Mediterran dak iż-żmien kien għadu battalja bil-forzi Sovjetiċi u forzi dal-Istati Uniti. U Malta fin-nofs, tisfen fin-nofs, u ma nafux ħajġu minna, ġifiri kien hemm ħafna question marks, għax illum tajt dak kontra l-indipendenza ta' traditur. Ma dik sempliċistika ħafna hu. Istoriografika,
mux jgħati
u l-kontest. Għet tinjora l-kontest li fiħ saħħu l-ħsibijiet u l-sentimenti.
U da kwenet mill-puntet tal-program li fuħu appuntu nfejmu li parte mid-disciplina tal-istoriku hija l-kapacità li jgħati kontest.
Li kontestualizza u li ma jġudikax il-passat bil-prezent.
Għax l-effett ta' social media għet naħseb u ħafna pozittiv għet minn negativi tijaw l-lum għalli rridu naslu l-konklużjonijiet malajr ħafna.
Iva l-lum għu ħatjaf kollu xu.
Mentri disciplina storika tajnek iżżom dak il-paslura għalli tevalwa l-affajb da xejn iktar even-headedness.
Għu għu bilanċa għu insomma, mux at the expense of the truth, ma dejjem iktar minn linja waħda, veduta waħda, ta' xġara ma' ġarax, u ġifiri, ma' tins dil-idea ta' Renki li t-rakonta l-istoria kif verament ġirat. Ija interessanti, għax ta' jaxħaltu kolla fl-arkivju, ġifiri, u jaxsepp li dak li jisib fl-arkivju, fil-manuskrittu u għal-verita tal-law.
Eżatt.
Bil-fattu għakken il-liġus ħafna.
Dik hija li mhux qabjat jew iswed hemm dak inaqa' gris.
Hemm ħafna gris, hemm ħafna
gris.
Kultant l-iswed huwa oskur ħafna, kultant l-abjat huwa
ċar.
Senti, ovvijament għandek karriera twila ħafna kif nistgħu anke nieħdu sens minn dan li diġà din ngħidu. Ġifieri forsi din mistoqsija daqsxejn nieb, sa mhekk insaqsuk x'inhi l-iktar sejba jew insight li taħseb huwa defining kważi forsi x-xogħol tiegħek, jew li kieku li ħadd pjaċir tintaqa' miegħu taħseb dwaru.
Difficili veru għaliex dikinar xi ħadd qal li ktib ħamsar li din ktibat li veru. Kull biċċa riċerka hija skoperta. Tajjeb, jiġifieri diffiċli biex tajt li mi l-ikbar skoperta. Jiena waħda minn affarijiet li vera laqtitni kont qiegħed l-arkivju Ingliż, dak iż-żmien kien għadu Portugal Street, mhux Q.
Sewa.
U insi preferenza għal xi ħadd Malti li naf li huwa Malti bħala stranier, foreigner. Taf għaliex? Għax la kien Anglo-Sassun u laqas kien Protestant. U dika vera ħasditni ħadd mela x'kien. Ġifieri x'inhu l-kriterju tan-nazzjonalità? X'i distingwik bħala persuna li għandek sens tiegħek innifsek f'kuntest bħala nazzjonalità bħala nazzjon? Ovvjament vedu ta' kompletament differenti ta' dak li jħoss Malti. Illi da jħoss li da mhux Ingliż, mhux huwa foreigner, huwa foreigner. Foreigner ma' foreign to whom? Foreign to whom?
Min qed ipoġġi
l-istess. Foreign to the Englishman. Who's regarding Malta as a, you know, a pocket watch. Dik waħda maġfejn ħafna oħrajn, jiena anke meta ktib suq sette ġunju, per eżempju, għam pandemonju, għaliex jiena biex nirribella kontra l-ignoranza grassa tal-iskeli sekondarja ta' tfal għas ma semgħu bih, da, qatt ma semgħu bih, fil ħamsin anniversarju ta' 7 ġunju f'Malta. Semmejta rivoluzzjoni ta' 1919. Issa tajli semmejta rivoluzzjoni kienet ma kienieġi, ma jina jrid nattira l-attenzjoni tal-pubbliku li jisma, oj, għaw ġara xaħġa f-7 ġunju.
Rittik propaga.
U propaga ne definiċi xini rivoluzzjoni, xie kostiċi xini rivoluzzjoni. Ovvijament ma kienieġi rivoluzzjoni full-fledged, ma il-Boston Tea Party kien rivoluzzjoni, il-Bastilla kien rivoluzzjoni, xie ma tistax tħu incident u jħed u tifirxu. F-7 ġunju kienem ħafna aspetti. Mbagħad, ħarġaġi bil-oħra. Jina għamilt it-teżi tiegħi, l-ewwel teżi tiegħi tal-history kienet social background to the Maltese Labour Movement. U fiha intervistajt diversi nies. Fosthom il-ġina Muskatazzo Appardi, li kien pionier militanti tal-Labour Party. Taslima kienu dem erudit, ġifieri, kien numizmatiku, kien il-kollezzjonijiet li kellu. U ħin minnhom semma Manuel Di Megda, baxxa leħnotlu għalti biex jitlehek. Għaliex kienet jitkellem fuq xi ħadd li ma kienx daqshekk aċċettat, kien involved, ġifieri kien kważi kważi hemm tabu fuq l-isem. U di iktar irrivelatni jiena tirti skopri minnu dajn. U bdejt nagħmel hekk u niftakar wieħed mill-ewwel nies li identifikajt li kien dimek jan. Mort inħabbat l-bib, Humper Street, ħażabbar din niftakar kien jisku sal-bosta rita. U għatlu x'inhi, għalli minn batek. Għalli inta l-pulizija, għatlu leħi għatlu, mux mill pulizija
Għandi student.
Għandi student.
Rrit li tal-lem iktar.
Imma għagġi firri, to get you into the picture. It's an uphill struggle. It's an uphill struggle, għaparti l-umbat għamu li rrifen kolla, jina ma konċ xafli sen itkaċċa mill-limpik għax nikta fuq da.
Estra?
Għaskur. Għaskur. Jina ġo l-sfijiet l-offiċu tijaj, il-ħajl, sul katoliku, ġerada u gonzi, ma jissi xċisti, jent li turtana, jiktaf u dal l-antikrist, għafnek iġfiri.
Punishment divini.
Il-problema. Għazu kienu d-dif mit-nisir, u termina l-u kontratta xol.
Il-problema li t-kitaf fuq l-istoria kontemporanja. Li. Hemm ħafna feelings fija.
Iva, ħafna, iżżejjed.
Iżżejjed.
U issa qed nesperimenta x'qed nipprova niktab ir-raba' volum tal-istorja ta' Malta li huwa seklu 20.
Dak li segwi s-sensi la tendru.
Għalli jikonkludi għadu għalli s-sekol nikta epilog naħseb għax tanġra għaffajet mill-independenza.
Ħames volum.
Bil-mod. Ma għattibra ma kun suċċint, insomma, li xanki l-lum l-attention span anki tal-istudenti, ġdana textbook tal-iskjela sekondari, ġdana performance, ġivini. Ma tanċu twilwis, ġivini, ma xoħdu t-tħolu b-mis dettali, ma għalli n-nuprofa noħroċi s-sustanza, l-struttura. tal l-affarijiet l-importanti li ġraw.
U diċa ħaġa li wkoll xtaqt insa se jedin nitkellmu l-istorja kontemporanja tqanqal ħafna ħafna emozzjonijiet. Xa periodu ieħor li jinteressak huwa l-periodu li ngħidu tal-inblok tal-Franċiżi li għaddew 200 sena u għadu jqanqal daqshekk passjoni. X'inhi d-raġuni?
Ħalli kien naħseb li dal-pajjiż huwa daqs skizofreniku. Jiena niftakar fil-mitan anniversarju ta' 2 Settembru ta' 1798 ġifieri. Il-History Society kienet l-unika istituzzjoni f'Malta li indenja truħa tfakru. U kont mort nagħmel kuruna tal-fjuri fuq il-monument ma' xi kollegi tal-kumitat. Nafx kont wieħed minnhom dak iż-żmien
ma naħsax. Kota design.
Kolja biżej. Dak imbagħad wara ġifieri żajnik. U niftakar kont ċempi diċ ħadd Paolo Borsellino, xinu kien fil-Partit Nazzjonalista da, u kien għatlintkom ma miskomx tisħu għat l-7 ġun l-asħat ma jikkommemoraħa u għat maġar xej.
L-anniversarju
tal-Franċiżi. Tal-Franċiżi, mux l-7 ġun, l-Limblok. L-insurrezzjoni, ħna
jgħidu.
U bifurajni u id-dam, ġa korona u kollu ġeħdeja korona, l-frazi ta'
tajtu l-idea.
Imma ġifiri, dal istat miskina, li kienet fil-pajis, ma la jfakkar l-imblok, la jfakkar l-insurrezzjoni, la jfakkar l-7 ġunju. Ġifiri, da bla memoria, pajis bla memoria.
Dikija.
Amnizja. Dimensja, ma kħi, ma nafx.
Tara li jasfida ta' għana bis, ma jow jasfida ktar l-sipa forse soċtajtu
għana tal-kolonializmu. Jena nasib li jasfida tal-kolonializmu, nasib il-kolonializmu nixfilna moħna jen.
U għadna nħossu dak l-impatt minn kija 50 sena u
iktar. Għadna nħossu b'modi differenti, għaliex imbagħad l-estremi ġibu l-estremi. Biex turi kemm tiżjed patriot minn kulħadd u żjed Malti minn kulħadd u laqgħu fid-dinja.
Nikkwota lilek u xi ħaġa interessanti waqt lecture li kont tajt San Anton dwar vassalli. Fejn aħna vassalli dum Mikil Xerri Manuel Demek ma nafux fejn huwa mitfunin. Dawn huma jew ebbej wieħed u ieħor. Huma nies daqshekk importanti u aħna ma nix idea fejn ftit jew.
Le, le, demek nafu li mitfun Lixandra, pero jena li kont nex leċi tu Lixandra fidix ta' kwallu
ma sibċe.
U ktibt l-konsolat u l-ambasċat, naħseb li l-ċimiterju nħat ġifiri. Kien hemm xi żewġ segwaċi li marru x'imkien Lixandra f'ċimiterju u għamlu karta ta' parsi ma' mhux veru. An attempt to come to terms with memory, with the loss of
memory. Dumbi kil-xerri l-istess?
Il-kriċerju suppost jgħat mitfunx imkien il-kanjira tal-Furjana.
Il-Furjana, fej kien hemm Lorenzi miegħu wkoll.
Iva, eżatt.
Dikija l. Naħseb hija problema fl-istorja tagħna din li hemm dawn il-mistoqsijiet li għadna din nippruvaw
nirrispondi. Aħna minn iżgħar hemm fux fejn huma mitfunin, jiġifieri.
U fl-istess ħin għadna għalkemm jidnarana aħna speċi nazzjon antik imma bħala pajjiż għadna żagħżugħ.
U mont bħala nazzjoni kien question nazzjon definixi nazzjoni.
Ġifieri għadna fejn nikbru detta m'hawnx.
Nisperaw.
Din is-sena tal-istorja żgur.
Nisperaw li d-diskors jimmatura wkoll għaliex ħafna diskors parti ġampet tegolu parrokjali. Ġifieri is-sens ta' nazzjon huwa dajjef u tal-istat iktar dajjef.
Fir-riċerki tiegħek bħall-arkivi lokali, barranin, fejn iktar li ħdimtu taħdem?
Jiena għamilt perjodu minn ħajti kont ngħix il-biblioteka. U nikol posti Sant Kordina. Toksina. U Kapuċċi. Ma ovvjament u mbagħad mort lett in Oxford u ġifieri kelli xorti li n-esperjenza l-arkivi ħafna iktar organizzati, ħafna iktar strutturati. Li kien hemm Oxford Rhodes House per eżempju, Rhodes House hemm ħafna kollezzjonijiet hemm il-kollezzjoni kollha taħ nibel xi kluna. X'kluna collection. Allura hemmhekk rajt il-Council of Government debates kollha jien. Kollha allegati u indizzjati.
Hija kollha estensiva.
Lussu. U kont imur nagħmel ġranet saħem ġifieri. Il-Public Record Office ukoll interessanti, ġifieri il-British National Archives għaliex hemm hemmhekk qed tara il-proċess deċiżjonali kif jippruħu, ġifieri għandek il-kummenti mhux biss litri skambitajiet tri u korrispondenza, eċetera, ma għandek ukoll il-kummenti fil-margins dwar litri li se jkunu miktuba jew li nkitbu. Allura għandek qed tista' kważi tagħmel x-ray tal-moħħ koloniali kifet jaħdem. Kifet jaħdem, sekk hemm jasal għal deċiżjoni li mbattara miktuba fil-karta. U li jkun miktub fil-karta finalment, mhux neċessarjament minn dak li kien inkjetek oriġinarjament, ġifieri, pereżempju, waħda mill-affarijiet interessanti li sit meta kont qed nikteb The Origins of Multi-Statehood li kien kif sirna indipendenti bażikament li ħareġ fin 1999 u second edition ħareġ fil 2000. Itra ta' Sands, meta Sands li kien il-Colonial Secretary, inħassat minn tar xi vetran għal Borċolli li fiqallu rrid indipendenza għall-pajjiż immedjatament. U qalu l-bira kont tkellem li matlix. U kien hemm paragrafu fir-risposta ta' Sands li mbagħad ngassaħ barra. Fej qalilu di, mbagħad iddejlu li aħjar ma jgħidilux. Għax kien se jaċċetta jkolli jaċċetta faħ ma jiltaqa' miha biex jiftieħu xi ħaġa.
Żgur.
Jiġifieri anke drafts l-abbozzi tal-risposti ehma ma xieda oħra wkoll tal-proċess deċiżjonali kif jaħdem il-moħħ koloniali. Il-moħħ kota kulħadd
niżomm. Ta' awtopsija storika u dokumentarja u
x'għal. Ekku, għax inti naturalment jiena jiddispjaċi li ma niġiżjed aċċess arkivistiku għal x'kienet jiġri f'Malta pereżempju fis-snin 70, fis-snin 80. Who was really behind it?
Dok il-rekord ta' tridu jinfetħu.
Ma nafx, jiena x'baqa' minnhom jiġifieri u fejqegħdin u mhux index u Kastilja jiena Kastilja rajt ħafna affarijiet imma frankaxxati ma' xulxin u sakett tofroq il-
Għat-tridu jiġu katalogati.
Katalogati,
x'baqa' minnhom, x'baqa' minnhom.
L-aħħar mistoqsija qabel ma nagħlqu għandna minuta biss. Fuq xi xed taħdem, x'inhu l-futur għal-Professur Henry Frendo.
Il-futur għal missjon. Palissa għandi żewġ kotba, bażikament, wieħed huwa Maltese Overseas Settlements, Selected Writings on the Diaspora. Illi essenzjalment huwa kitbit tiegħi stess bil-Malti u bl-Ingliż f'diversi pajjiżi illi qed niġborhom għall-Institute of Maltese Studies principalment, ma ħarġu ktieb minn admizzi. Illi juri għaliex mhux biss għaliex telqu ħafna eluf ta' Maltin, xejn ta' eluf ta' Maltin minn Malta, imma x'sar minnhom meta waslu f'pajjiżi differenti, f'soċjetajiet differenti, kif ikkombinaw il-kultura tagħhom ma' tagħhom għall-oħrajn. Jekk ikkombinaw, ġifieri għax hemm ħafna mitoloġiji fuq l-immigrazzjoni. Waħda minnhom li daw kollha għamlu suċċess, kollha saru sinjuri, ma veru xejn, ġifieri ħud minnhom vera għaddhom minn martirju. U l-ieħor huwa raba' volum tal-istorja ta' Malta s-seklu 20, semmejtilkom diġà.
Mela ħafna affarijiet to look forward to. U bekk naslu fl-aħħar ta' dan il-programm, grazzi prof tal-li l-qajt li sedina tagħna minn għand Manuel, grazzi ħafna kienet intervista interessantissima. Għal darba oħra nsellmulkom Liam u Manuel.
Grazzi lilkom. Grazzi.
Għadkom kien smajtu is-sena tal-istorja. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġiċ u Liam Gawċi.